እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሶኒ 3 ጥቅምቲ 212 ዓመተ ምህረት ወይ 14 ጥቅምቲ 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ሕብረት ኣውሮፓ ሃገራት ኣፍሪካ ኣካላዊ ዓቐን ዝሓዘ መለለይ መንነት ንኽጥቀማ ይሕግዘን ከም ዘሎ ዝገልጽ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ሒዝና ኣለና። ብካርቲ ሕደስ ናይ ኤሌክትሪክ ቆፃሪት ዝሰርሑ 5 ኤርትራውያን መናእሰይ ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣሳይታ ዱብቲ ቅድሚ ትማሊ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 34 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ናይቲ ወረዳ ኣመሓዳሪ ገሊፆም። ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማል ሓዊሱ ናይ ወፃኢ ሃገር መለለይ መንነት መኪናን ሒዞም ዝተባሃሉ ዕጡቃት ከም ዝፈፀምዎ እውን ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣፍቦይ ገሊፆም ኣለው። መስፍን ኣራጌ ዝለኸ ጸብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ኣፋምቦ ገርኒ ፍሉሽሙ ኦብሎ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ከም ዝተፈፀመ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣፋምቦ ኣቶ ሑሴን ዓሊ ገሊፆም።
ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ የሶማሊ ልዩ ሓይሊና የጅቡቲ ኢሳ
ለይቲ ሰዓት 10 ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ ናይ ጅቡቲ ኢሳን ብሓባር ተዋዲዶም ከቢድ ኣፅዋር መትረየስ ቦምብን ላውንቸርን ብምጥቃም ሓያል መጥቃዕቲ ፈፂሞም ብዙሓት ህፃውንቲ ኣረግቶት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ኣለው እዮም ዝበሉ። በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎዱ 34 ሰባት ናብ ሆስፒታላት ኣስሓይታ ዱብቲን መቐለን ከም ዝተልኣኹ እውን ሓቢሮም።
የሞቱት 17 ነው። 4 ሴት፣ 1 ህፃን፣ የ6 ወር ህፃን። ሌላ
ዝተቀትሉ 17 ሰባት እዮም። 4 ደቂ ኣንስትዮ፣ 1 ወዲ፣ 6 ወርሒ ህፃን፣ 12 14 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይን ዓበይትን ይርከብዎም እዮም ዝበሉ። ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ኣሕመድ ኡመድ በቲ መጥቃዕቲ 16 ሰባት ምማቶም ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፆም ኣለው። ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብዝወሰድዎ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈፀሙ ንልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝቀተሉ እውን ተዛሪቦም።
ከነሱ የሞቱ ሰዎች ላይ የለበሱት ሚኒቴሪም ተገኝተዋል። የሶማሊ ልዩ ሀይል ሚኒቴሪ
ካብቶም ዝተቀትሉ ዝተኸነኑ ወታደራዊ ክዳን ተረኪቡሎ ክዳንን መለለይ መንነትን ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ ተረኪቡሎ ናይ ጅቡቲ ሪፓብሊክ ኣርሚ ዝብል መለለይ መንነት እውን ተረኪቡሎ እቲ መረዳእታ ኣብ ኢድና ኣሎ እዮም ዝበሉ። መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክምለሱ ከለዉ ብተወደርቲ ዓፋር ዝተትሓዛ መካይን ከም ዘለዋን ናይ ሶማሊ ላንድ ታርጋ ዘለዋ መኪና ከም ዝተትሓዘትን ካብ መንጎ ዝተቐትሉ ወታደራት ጅቡቲ እውን ከም ዝርከብዎምን ብዓይነይ ርእየ ዝበሉ ነባሪ ገሊፆም። እቲ ከባቢ ኣብ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝርከቡ እውን እዞም ወሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ኣለው። ንሓላፍ ቤት ፅሕፈት ምክትል ኢቶማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ተስፋይ ኣያለዩ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝፀብፀቦ ሰራዊት ጅቡቲ ንደቡብ ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ኣብ ዓፋር ጉድኣት ኣውሪዱ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም። ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ናይ ምውራር ድሌት ከም ዘይብላን ናይ ክልቲአን ሃገራት ምሕዝነት ሓይሉ ከም ዝቕፅልን ተዛሪቦም ኣለው። ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ መግሃጫ ማይን ካልኦትን ሓልሓሊፉ ግጭት ከም ዝፍጠር ዝሓበሩ እዞም ውሃብ ቃል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወረደ ጉድኣት እናተጻረየ እዩ ኢሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኣብ ፍሉይ ወረዳ ኮንታ ብሰንኪ ምድር ማስ መሬት 23 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ ኣፍሊጦም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ባህልን ቱሪዝምን እትክልል ኣቶ ታከለ ተስፋ ከም ዝበልዎ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ትማለለይቲ ምዃኑን በቲ ሓደጋ ከዓ ናይ 5 ስድራ ቤታት ኣባላት 23 ሰባት ከም ዝሞቱን ካብዚኣቶም 13 ደቂ ኣንስትዮን እቶም 10 ከዓ ደቂ ተባዕትዮን ምዃኖም ገሊፆም። እቲ ሓደጋ ምድር ማስ መሬት ዘጋጠመ እቶም ሰባት ደቂሶም ከለዉ ምዃኑን ዛጊ ናይ 13 ርእሳታት ተኳዒቱ ከም ዝወፀን ነቲ ዝተረፈ ንምውፃእ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ተገሊጹ ኣሎ ክብል ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ዋግ ኩምራ ኣብ 2 መዓልታት ኣፈላላይ ብዘጋጠመ 2 ሓደጋ መካይን 18 ሰባት ከም ዝሞቱ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ተጠርጢሮም ተኸሲሶም ካብ ዝነበሩ ኣመራርሓ ላዕለዎት ጨንፈር ፀጥታ ትኽልል እቶም 3,000 ብር ዋሓሳት ሒዞም ተፈቲሖም ኣለዉ። እቶም ሎም ምሸት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ብሪጋደር ጀነራል ተፈራ ማሞ ሓላፊ ፍሉይ ሓይሊ ትኽልል ኮሎኔል ኣለበል ኣማረ ምክትል ቤት ፅሕፈት ድሕንነት ህዝብን ህንፀት ሰላምን ኮሎኔል ባምላኩ ኣባይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚሊሽያ ትኽልል ዝነበሩ ምዃኖም ጠቕላለዩ ዓቃቢ ሕጊ ትኽልል ኣቶ እዮብ ጌታቸው ገሊፆም።
ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ ኮሎኔል ኣለበል ኣማረ እና ኮሎኔል ባምላኩ ኣባይ የሚባሉት ተጠርጣሪዎች
ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ ኮሎኔል ኣለበል ኣማረን ኮሎኔል ባምላኩ ኣባይን ዝተባሃሉ ተጠርጠርቲ መራሕቲ ብምዃኖም ብፍላይ እቶም ዝተወሰኑ ነቲ ፍሉይ ሓይሊ ብቐጥታ ዝእዝዙ ብምዃኖም ሓላፍነቶም ፈፂሞም ዶ ኣይፈፀሙን ዝብል ብተወሳኺ ተጻርዩ ውሳነ ዝረክብ እዩ ዝኸውን። ዝኸሶም እንተሃልዩ እውን ዝኽሰሱሉ ኩነታት ክህሊ እዩ። ግን እዚ ልዕሊ 10 ዓመት ዘፍርድ ስለ ዘይኮነ ብውሕስ እንተወፁ ከም ዘይንቃወም ንቤት ፍርዲ ገሊፅና፣ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ብኩሉ መንፅር ርእዩ ብ10,000 ብር ውሕስ ክወፁ ወሲኑ ኣሎ።
እቲ ምርመራ ግዜ ዝወሰደ ቅኑዕ ውሳነ ንምሃብ ምፅራይ ኣድላየ ብምዃኑ እዩ ክብለቶም ዓቃቢ ሕጊ ትኽልል ገሊፆም ኣለዉ። ምስ ናይ ሰነ ናይ ባህርዳር መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ገና ተኣሲሮም ዘለዉ 80 ዝኾኑ ተጠርጠርቲ ከም ዘለዉ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሓቢራ ኣላ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰላምን ዕርቅን ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ምይይጥ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። ኮሚሽን ዕርቅን ሰላምን ክልል ደቡብ ከም ዝገለጾ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ከይተፈልጦ ዝዘለቐ ሕነ ምፍዳይን ቅርሕንትን ፅልእን ብመፅናዕትን ባህልቲ ከባብን ንምፍታሕ ዘኽእል ስራሕ ይስራሕ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። ኣካብ እቲ ኮሚሽን ሰላምን ዕርቅን ሊቀጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ካርዲናል ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ፣ ኣባ ሱራፊኤል፣ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትኽልል ኣቶ ርስቱ ይርዳውን በብወገኖም ከም ዝበልዎ ሰላም ንምርግጋፅ ቀዳምነት ዝወሃቦ ስራሕ እዩ፣ ነዚ እውን ይስርሓሎ ኢሎም ክብል ዮናታን ዘቢዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ሶማልን ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልን ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ፀቕጢ ምግባር ከም ዝቕፅሉ ቃልኣት እዮም። ክልቲኦም ወገናት ነዚ ዘፍለጡ ኣብ ሶማል እቲ ሓደ ካብ ዝኸፍአ መጥቃዕትታት ሽብራ እዩ ዝተባሃለሉ ዝተፈፀመሉ ካልኣይ ዓመት ኣብዝተዘከረሉ እዩ። ፕረዚደንት ሶማል ዓብደላሂ ፈርማጆ ምክትል ፍሉይ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሶማል ስምኦን ሙሉወንግን በብወገኖም ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ዝግበር ስርሒት ከም ዝቕፅል በቲ እቲ ጉጅለ ዝፍፅሞ መጥቃዕቲ ሽብራውን ካብ ፃዕርታት ምርግጋፅ ሰላም ሶማል ንድሕሪት ከም ዘይብሉን እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ወኪል ዋና ፀሓፍ ሕብረት መንግስትታት ጀምስ ስዋን እውን ኣብቲ ነቶም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ንምዝካር ዝተገብረ ስነ ስርዓት ተረኪቦም ነይሮም። ሓይልታት ሶርያ ሎም ሶኒ ናብ ጥቓ ዶብ ቱርኪ ናብ ዝኾነት ንእሽተይ ከተማ ኣትዮም ኣለዉ። እቶም ወተሃደራት ሶርያ ናብታ ከተማ ዝኣተዉ ንወራር ቱርኪ ንምምካት ተባሂሉ ምስ ሶርያውያን ኩርዲ ስምምዕ ምስ ተገብረ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። መንግስታዊ ሚድያ ሶርያ ሳና ሎሚ ከም ዝበሎ ኣብ ታል ታምር ካብታ ዶብ 20 ኪሎ ሜትር ምንቅስቃስ ወተሃደራት ተራእዩሎ ሰባት እውን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ ኢሉሎም። እዚ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኩርዳውያን ሶርያን ቀንዲ መሻርክቲ ሶርያ ዝኾነት ሩስያን ዝተገብረ ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ወፁ ሓይልታት ቱርኪ ኣንጻር ኩርዳውያን ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኽፋቶም ድሕሪ 4 መዓልታት እዩ። ብሰንበት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መውፃእ ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ንለውጢ በሊሕ ኣካይዳ እዩ ብምባል እቶም ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣብኡ ክፀንሑ ዝደልዩ ወገናት መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ዝደልዩ እዮም ኢሎሞም ኣለዉ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከልን ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቱርኪ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ሓደጋ ኣውዲቃላ ኢሎም ኣለዉ። ማኑኤል ማክሮን
ሴት ኦፈንሲቭ ፕረን ለ ሪስክ ዱን ፓር et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain.
በቲ ሓደ ወገን ዘይፅወር ሰብኣዊ ቅልውላው ይፍጠራሎ ድረኮ ኣባይታ ንሪኦ ኣለና። በቲ ካልእ ወገን ከዓ ንዳዕሽ እውን ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ብሓባር ንቱርኪ ኣፅዋር ምሻጥና ጠጠው ከነብል ኢና ኢሎም ማኑኤል ማክሮን። ኣንጎላ መርከል ብወገነን
Ich habe heute eine Stunde mit dem Präsidenten Erdogan gesprochen. Es gibt natürlich
ምስናይ ቱርክ መራሒ ሎምን ሰዓታት ብስልኪ ተዛሪበለኹ። ብርግፅ ኩነታት ፀጥታ ቱርኪ እውን ንሓስበሉ ነገር እዩ። ግን ቱርኪ ወራራ ጠጠው ከተብል ኣለዋ። እቲ ዝረአ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኩርዳውያን ተቐባልነት የብሉን እየን ኢለን። ካብቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ብተወሳኺ ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኾኑ ኩርዳውያን ንእስራት ዳዕሽ ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ሶርያ ከም ዝበለቶ ድሮ ኣማእት ኣምሊጦም ኣለዉ። ኩርዳውያን ሶርያ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘግዳዓቶም ከም ዝስምዖም እውን ገሊፆም ኣለዉ። ትራምፕ ግን ኮንግረስ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ፅኑዕ መዓቀብ ክገብሩ ፀዊዖም ኣለዉ። ብዝተተሓሓዘ ብካልእ ዜና ሰበስልጣን ሩስያ ቱርኪ ኣብ ስግርዶብ ሶርያ እትገብሮ ወራር ብቕልጡፍ ጠጠው ከተብልያ ዝብል ትፅቢት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ጉዳይ ሩስያን ኤውሮጳን ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ትራምፕ ላዕለወይቲ ሓጋዚት ዝነበራ ፊዮና ሂል ንባይ ተወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ኣብ ዕፁብ ቃለ ምስክርነት ሂበን ኣለዋ። ኣብ ዩክሬን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዝነበራ ማርያ ዮቫኖቭች ኣብዝሓለፈ ጉንቦት ካብ ስራሕ ብዛዕባ ዝተባረራሉ ምክንያት እውን ክዛረባ ይኮነ እየን ዝብል ግምት ነይሩ እዩ። ቃለን ዝሃባ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ ክስ ንምምስራት ዝከኣል እንተኮይኑ ምስ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ብዝተተሓሓዘ እዩ። ኣብ መወዳእታ ካብ ዓለም ድኽነታ ምንካይ ዝሕግዝ ስራሕ ብምስርሖም ሰለስተ ክኢላታት ኢኮኖሚ ሽልማት ኖቤል ተዓወቱ ኮይኖም ኣለዉ። ሮያል ስዊድሽ ኣካደሚ ሳይንስ ሎሚ ከም ዘፍለጦ እቲ ሽልማት ህንዳዊ ኣሜሪካዊ ኣብሂጭት ባህራጅ፣ ፈረንሳዊት ኣሜሪካዊት ኤስተር ዱፍሎን፣ ኣሜሪካዊ ሚካኤል ክረመርን ናይዚ ዓመት እዚ ተሸለምቲ ኖቤል ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ታሪክ ሽልማት ኖቤል ኢኮኖሚ ካልእቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ድፍሎ ተዓዋቲት ኮይነን ኣለዋ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ንመስግን ምንያ ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ሎሚ ናይ ፌደራል ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ፌደራል በዓል እዩ። በዓልቲ ኮሎምበስ ወይ ኮሎምበስ ደይ ይበሃል። ክርስቶፈር ኮሎምበስ ንኣሜሪካ ዝረኸብሉ ዕለት ንምዝካር እዩ። እዚ ለ ናብ ናይ ሎም ዓንፀብጻብ ክንሓልፍ ሕብረት ኣውሮፓ ሃገራት ኣፍሪካ ባዮሜትሪካዊ ኣካላዊ ዓቐን ዝሓዘ መለለይ መንነት ንኽጥቀማ ይሕግዘን ኣሎ። እቲ መለለይ መንነት ኣፍሪካውያን ናብ ዝደለይዎ ከባቢ ብቐሊሉ ንክንቀሳቀሱን መንግስታዊ ኣገልግሎት ንክረኽቡን እውን ሓጋዚ እዩ። ነቐፍቲ ግን እቲ ሕብረት ኣውሮፓ ዘምውሎ ፕሮጀክት ንውልቃዊ መሰል ኣፍሪካውያን ዝግህስ፣ ንመስርሕ ዴሞክራሲ ድማ ንድሕሪት ዝጎትት እዩ። ብሕልፊ ኣብ ምልካውያን ስርዓታት ይብሉ። ሚካኤል ስካትሮስ ካብ በርሊን ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መጻኢ ግዜ ንዘጓኑፍ ጸገም ዋሕዚ ስደተኛታት ንምቁጽጸር ሓጋዚ እዩ ኢሉ ካብ ዝኣመነሉ ኣገባብ ሓደ ምትእትታዊ ኣካላዊ ዓቐን ዝጠቅስ ባዮሜትሪካዊ መለለዪ መንነት እዩ። ባዮሜትሪካዊ መለለዪ መንነት ማዕረ ባዮሜትሪካዊ ፓስፖርት እዩ። መጠን ኣስር ኣጻብዕ ኩነታት ዓይንን ብሌን ዓይንን እውን ዝሓዘ እዩ። እንተኾነ እዚ ሓድሽ ምትእትታዊ ቴክኖሎጂ እዚ ንመግሃዝቲ ማዕጾ ዝኸፍት ክኾን ይኽእል እዩ ዝብሉ ነቐብቲ ኣለዉ። ካብ ፕራይቬሲ ኢንተርናሽናል ኤደን ኣማኖቭች ሓደ ካብኦም እዩ።
ጸገም
ዘለዎ እዩ፣ ምኽንያቱ ንናይ ውልቀ ሰባት ምስጢር ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ። ንኣብነት ንናይ ምዝራብ ነጻነት፣ ንናይ ውልቂ ድሕነትን ንናይቲ ኣህጉር መስርሕ ዴሞክራሲ ንድሕሪት ዝጐትት እዩ።
ኣብ ብሩሰልስ መግለጺ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ፕራይቬሲ ኢንተርናሽናል ዝሃቦ መግለጺ ነጺግዎ ኣሎ። እቲ ዝእከብ ሓበሬታ ኣብ ኢድ መንግስታት እዩ ዝኣቱ። ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ዝማቐልዎ ምስጢር ኣይክህሉን። ኣብ መጻኢ ንዘጋጥም ዋሕዚ ስደተኛታት ንምእጋድ እውን ኣይኮነን እቲ ዕላምኡ ይብል ሕብረት ኣውሮጳ። ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ጸጥታን ድሕነትን ዝሰርሕ ጀርመናዊ ዴቪድ ኪፕ ብወገኑ ብሕልፊ ንዜጋታት እተን ብምልካውያን ዝምራሓ ሃገራት ዝምልከት ሓበሬታ ብቴክኖሎጂ እንተ ዘርጊሕካዮ ተቃወምቲ ፓርትታት ክርገጹ ከም ዝኽእሉን ማዕረ ቀይሕ መስመር ምጥሓስን እዩ ክብል ይገልጾ።
two countries that might be ruled authoritarian
gin qayih masmar zbahal allo bihalfi milkawiyan nizam hadruwan hagarat izi teknikawi aqhut intaqarib kallan izi technology ni partitat taqawmo kiqozatsorlu iyom izi nibalu ahali qayih masmar iyu
burhana tayeb kamdibla
the idea that the eu government will be able to access africans data is also extremely
promising mengistat hibrat africa nisanadat africa krakib khalu ንባዕሉ ኣዝዩ ጸገም ዘለዎ ወይ ብዛዕባ ክብሪ ህዝቢ ኢና ንዛርብ ዘለና።
ዘይመንግስታዊ ትካላት እቲ ብሕብረት ኣውሮጳ ዝቐርብ ባዮሜትሪካዊ መለለይ መንነት መስርሕ ዝውዕል ገንዘብ አውድ ጎማ በፓርላማ ህብረት አውሮፓ ኦዲት ንኽግበር ድሌት ኣሎም ምኽንያቱ ኣብ ዘይመዓልኡ ውዒሉ እንተተረኺቡ ደው ከብሎ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ብተወሳኺ ንምዕባለ ዝተመደበ ገንዘብ ኣብ ስራሕቲ እዚ ባዮሜትሪካዊ መላለይ ማንነት ክውዕል የብሉን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ። ሓሙሽተ መንእሰያት ብካርድ ትሰሕደስ ወይ ናይ ኤሌክትሪክ ቁፃሪት ሰሪሖም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ተስፎ ሞጎስ፣ ስምዖን ስብሃቱ፣ ዮናስ ገብረ ማርያም፣ ተስፋ ጋብር ሽሻይን ቶማስ ፀጋይን ዝተባሃሉ ተምሃሮ ዝሓለፈ ሰነ 2019 ካብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ምህንድስና ኤሌክትሪክ ትምህርቶም ኣብ ዝዛዘምሉ ብካርድ ትሕደስ ወይ ትሰርሕ ናይ ኤሌክትሪክ ቁፃሪት ከም ዝሰርሑ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ዓመት መፅእ ኣብ ዝተፈላለየ ኮሌጃት ዝመሃሩ መንእሰያት ተምሃሮ በቲ ዝተምሃሮ ዓውዲ ንናይ መወዳእታ ዓመት መመረቂ ዝኸውን ኣብ ጥቕሚ ህዝብን መንግስትን ዝውዕሉ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት የቕርቡ እዮም። ካብዚ ብምብጋስ ተስፎም ሞጎስ፣ ስምዖን ስብሃቱ፣ ዮናስ ገብረ ማርያም፣ ተስፋ ጋብር ሽሻይን ቶማስ ፀጋይን ዝተባሃሉ ሓሙሽተ መንእሰያት ሰነ 2019 ካብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውደ ምህንድስና ኤሌክትሪክ ትምህርቶም ኣብዝዛዘምሉ ብካርድ ትሰርሕ ወይ ትሕደስ ናይ ኤሌክትሪክ ቆፃሪት ከም ዝሰርሑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። እዛ ብካርድ ትሰርሕ ቆፃሪት ኣብ ልዕሊ እታ ኣብ ስራሕ ዘላ ቆፃሪት ተወሰኽቲ ኣቑሑ ብምውሳኽ ዝተሰርሐት ከም ዝኾነት በዚ ከዓ ተጠቀምቲ ብዝመረፅዎ ቆፃሪት ክጥቀሙ ተባሂሉ ዝተገብረ ከም ዝኾነ መሃንድስ ተስፎም መጎስ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
እተን ኮንታክተር ወይተን ቆፃርቲ ዘለዋ ተዘርጊሐን ኣብዛ ዓድና ማለት እዩ ወይ ንሱ ክፍ ግዛ ዘለዋ ንዕን ሞዲፋይ ጌርና ወይ ንዕና መሓይሽና ገለ ንብረት ወሲሕና ከም በዓል ኣርዲኖ፣ ጂኤስኤም፣ ሪለይ፣ ኤልሲዲ ገለ ዝበሃሉ ነዚኦም ወሲኽና ብካርድ ከም ዝሰርሕ ጌርና እያ። ታብኡ ዘላ ኮንታክተር ሳይ ተጓሕፈት ንዓስ ንጉሕፈት ኣይደለና። ስለዚ ከዓ በዛ ኣገባብ እዚ ከዓ ብካርድ ትሕደስ ና ከምዚ ናይ ሞባይል ኣገባብ ጌርና ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። ከመጋጣሚ ሕጂ እሱ እንተ ዘይሰሪሕልና ማለት እዩ እታ ዘላ ኣናሎግ ወይ ከዓ እታ ዝፅንሐት ኮንታክተር ርኡ ዘላ ግን እታ ቆፃሪት ማለት እዩ በቲ ዘሎ ኣገባብ እውን በቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እውን ክሰርሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ ክልቲ ጋብ ክሰርሐ ትኽእል እያ። ሕጂ ንሕና ግን ፀቂጥናላ ዘለና ነቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ንዑ ኣጥፊና ነቲ ኮንታክተር ኣብ ዘለዎም እንከለዋ ብካርድ ከም ትሰርሕ ኢና ጌርና እያ ዘለና ወረዲ እቲ ሲስተም ብካርድ ክሰርሕ ትኽእል እዩ ሓንቲ
ነዛ ብካርድ ትሰርሕ ወይ ትሕደስ ናይ ኤሌክትሪክ ቆፃሪት ኣብ ተገልገልትን ሰራሕተኛታት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኣብ ምቕፋል ዝጠፍእ ዝነበረ ግዜን ፀቕጢ ስራሓን ንምጉዳል ከም ዝሰርሕዋ መሃንድስ ስምዖን ስብሃቱ ተዛሪቡ።
እቲ ኣሰራርሓ ልክዕ ከምዚ ዘሎ ናይ እንዳሴዳዊት ኣብ ሓደ ኪሎዋታወር ትቆርፅኦ ዘሎ ገንዘብን እዚ ሕጂ ግዜ ዚ ዝጥቀምሉ ዘሎ ዝፀንሐ ትቆርፅኦ ገንዘብን ሓደ ሕጂ እቲ ሲስተም እንታይ ና ጌርናዮ ዘለና እቲ ሰብ ካብቲ እንዳሴዳዊ መፅኡ ዘንብብ ኣንቢቡ ንዑ ቢል ኣዳልዩ ክሳብ ዝመሰሉ ዝጠፍእ ዘሎ ግዜን ገንዘብን ድኻማት ናይ ሰብን ንዑ ንምውጋድ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ሽዑ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ብናብቲ ካርድ ገዚኡ ሓኺፉ ጥራዩ ዝጥቀም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝዓበየ ጥቕማ ወይ ከዓ እቲ ዝዓበየ ኣድቨንቴጃስ እቲ ግዜ ዝጠፍእ ዝነበረ ግዜን እቲ ኣብኡ ዝሰርሕ ዓቕሚ ሰብ ይኹን እቲ ናይ ስራሕ ፀቕን ንኩሉ ተጉድሎ ማለት እዩ።
እዛ ብካርድ ትሰርሕ ናይ ኤሌክትሪክ ቆፃሪት ሲም ካርድ ተእቱ ኮይና ምስ መስመር ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርትራ ዝተተሓዘት ብምዃና ንተንቀሳቃሲ ስልኮም ከም ሰርቨር ወይ መቆፃፀሪን መመዝገብን ከም ተገልግል ብምግባር ናይ 5,100,000 ናቕፋን ካርድ ከም መርኣያን መፈተንን ከም ዘዳለው ዝተዛረበ መሃንድስ ተስፎም ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራውን ናቱ ዓብዪ ሰርቨር ብምድላው ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ስራሕ ከውዕሎ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ።
ኣብ ናይ ኤርቴል ኮኔክሽን ኣብ ናቶም ስለ ኣቲና ዘለና መንገዲ ኢና ጠቂምና ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ጂኤስኤም ዝበልናዮ ኣብቲ ውሽጢ ምስ ኮንታክተር ለጊባ ዘለናትና ሴም ካርድ ትወት እያ። ሕጂ ነቲ ቁፅርታት ምስአተናዮ እቲ ቁፅርታት ናው እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እታ ጂኤስኤም ከዓ ሴም ካርድ ኣለዋ ልክ መልእኽቲ ከም ዝመፅኢኒኖ ኢላ ናብዛ ሰርቨር ናብዛ ሞባይልናትና ናብዚኣ ዝሰዳ ማለት እዩ። እዚኣ ኸ ሴም ካርድ ስለ ዘለዋ እዛ ሰርቨርናትና እዛ ሞባይል ነቲኡ ዘሎ ቁፅርታት ወይ ከዓ ነቲ ኮዳ ኡ መዝጊብናዮ ዘለና ከም ሰርቨር ኮይና ስለ ዘላ ኣብኡ ደልያ ነቲ ቁፅር እንተ ስኢናቶ እዚ ቁፅር እዚ ኣይናተይኒት ብላ ማለት እዩ። ኣብዛ ሰርቨርናትና ሕጂ ከም መፈተኒ ካብ 5 ናቕፋ ክሳብ 1,000 ናቕፋ ኣዳሊና እቲ ካርድ ብብዙሕ ኣይውዳእኒ ልክዕ በዛ ኣብዛ ሞባይል ዘላ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ግን እዞም እንዳ ኤሌክትሪክ ወይ ከዓ እንዳ ሸዳው ناتو ما داليوم حد عبيز بلا سيرفر مالتي تناتو سكريتو ويت مسيرناتو نخيسر قدي وين خاله نجر كيك على مالتي نهم حجي ناتو محليوم مناتنا حنا دالينا يلوم انت عبيز خسا داليوم تزبلص خون مالتنا
مهندس يوناس جبر مريم بجيديو ተጠቃማይ ና ኤሌክትሪክ ይሁንና ኤሌክትሮኒክስ አውሃ ከአድግ ከሎ ዝወስዶ ወይ ዝህል ሆ መጠን ጻዓት ና ኤሌክትሪክ አብግመት ዘተወ ከሁን ከመዘሎ በአብነት የብረ
እዘን ኢንካንደሰንት ንብለን ወይ ቃ ቀይህ መብራት ዘለውን 64 አዋት አለ ወይ ፈላለየ ንማዓልቲ 6 ሰዓት እንዳተጠቀምና ንወርሒ ክሳብ 28 ተናፋ ና አምፑል ጥራ ከመዘና ይማለት እንድሕሪ 15 ሸዋት መጽን ካለ ወሐጅ ሐደሽት ማለት ሕዘን 15 ሸዋት 6 ሰዓት እንዳተጠቀምና ተጠቀምና ላግን ሸዋት ተናፋ ንወርሒ አላተ እና ማለት ስለዚህ ትፍልልን ማዕስራን አፍ አብሐንት ወርህ ተሆናላ ማለት ካላይ አብዝናይ ቴሌቪዥን ዘሎራራ በጣም ይዘት ሐሳስብ ማለት ቴሌቪዥን ሰብዘይ ብሎ ከለገዛ ተወልያትዋል ሐጂ ዘናይ ቀደም ገፊ ሕድሕሪን ሲአርቲ ንብለን ማለት ንሰን ከሳ 16 ሰዓት እንተዳወልኛና ማልቲ 128 ናፋ ወይ ከሐሳብ ከባ 130 ናፋ ከመጸናይ ማለት ንወርህ ፍላት እንደህር ተዛሪምናካ ፍላት ናይ 7 አዋት ከም ኤግዛምፕል ወሲድና ለና ንሰኻ 16 ሰዓት ንማልቲ እንዳብራኻ ንወርሒ ናይ ቴሌቪዥን ጥራህ 84 ናፋ ይመጸካሎ ማለት ስለዚህ እዛሃል ከዚህ በሙሉ ካርድ ገዚ ኢኻን ድሕር ተድሐያ ተሐድሳት ሆንካ ተኾንታተረ ክርዳአካይ ማለት ስለዚህ እትሰበት ካርድ ከጥቀም ኮሎ አይነት ንብረት ተርብሖውን ካብ ዕዳጋ ከገዝእ ኮሎውን ሓቲቱ ከገዝ ግጅምሪ ማለት
መሐንድስ ስምኦን በወገኑ እዛ ሓዳሽ ብካርድ ሰርሕ ናይ ኤሌክትሪክ ቆጻሪት ኣብ ግብሪ ምስትውዕል እቲ ተጠቃማይ ኣጠቃቅማ ወይ ቁጠባ ጻዓት ንክምሃር ስለትሕገዝ ብመንፅር ዝርግሐ ወይ ሸፈነ ተጠቃምነት ከምሰፍሕ ተዛሪቡ
ሕጂ ምዝናይ ዝነበረ ኣከይራ ንድሕሪ ነው እቲ ሰብ ዘህለ ከምሰህለ ኸዩ እቲ ሕሳብ ዝከፍሎ እዚያ ግን እትፅንዓኻ ዝኣኽለካ መጠን ገንዘብ ምስእትኻ ዳርእኻ ስለትሰርሕ ኣብቲ ናይ ፀዓት ዝሃልኽ ዘሎ ነገር ሲ ቁፃር ወይ ከዓ ጥንቃቐ ትገብር ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ከም ተወሳኺ ከዓ ረብሓ ነቲ ህዝቢ ኣለዎ እቲ ሰብ ካብ እንዳ ሴዳዊ ኣብቲ እንዳ ፀዓት ከይዱ ናይ ምኽፋል ግዜ ዘህልኾ ነዚ ኩሉ ተወግዶ ትከላ ብመንግስቲ ደረጃ እውን ዓብ ረብሓ ይዘለዋ ማለት እንዳ ሴዳዊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎም ዘሎ ናይ ግዜ ኩሉ ተወግዶ እያ ማለት እዩ ካልእ ኣብቶም ኣብ ሰራሕተኛታት ዝካየድ እቲ ብዙሒ ሰራሕተኛታት ንዑ ከስርሖ ዝኽእሉ እዚ እውን ጎድል ማለት እዩ ካልእ ዝዓበየ ጥቕማኻ ኣብዚ ዓዲ በዕላ ካርድ ዳልያ ሸይጥ ምዃና እዩ ማለት እዩ ኩሉስ ብዓቕማ ነዚ ዓዲ እያ ተካይዱ ትስራሕ ማለት እዩ ካብ ፀጋእተኛ ምዃን ወይ ከዓ ካብዚ ብካልእ ወገን ካብ ፕሪንታት ምግባር ሲ ብዓቕምኻ ማለት እዩ ብዝኾነ ዓይነት ጌርካስ ንእሸይ ሓደ ውሕስ ዘሎ ካርድ ፈጢርካ ክሸጦ ትኽእል እያ ማለት እዩ ካልእ ዝዓበየ ብልጫ ከዓኒ ኣብ ምስፍፋሕ ሓይሊ ፀዓት ናይዚ ኤሌክትሪክ ማለት እዩ ሰብ ጥቕሚ ናይ ፀዓት ተረዲእዎ ኣብቲ ኣሰራርሑ ከጉድል ከሎ ንኩሉ ሰብ ዝኣክል ፀዓት እቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ክሰደድ ይኽእል ማለት እዩ ወይከዓ ትዝርጋሕ ናይቲ ኤሌክትሪክ ናብ ኩሉ ሃገር ክበፅሕ ክኣዝ ማለት እዩ
መሃንድስ ተስፎም ውሕስነትን ምስጢራውነትን ንምሕላውን ካብ ስርቂ ንምድሓንን ተባሂሉ ሕሳብ ንምሕዳስ ዘገልግል ምስታ ቆፃሪት ዝለገበ ሲም ካርድ ከም ዝተገብረሉ ተዛሪቡ
ኣብቲ ኮንታተር ኣብ ውሽጢ ዘይወፅእ ሲም ካርድ ከምናትና ሕጂ እናውፀና ነእትዎ ዘለና ማለት እዩ ከምኡ ደይኮነ ኣብ ኩሉ ግዜ ምስ ዝለግም ማለት እዩ ንኸምኢሉ ዝስራሕ ንመደበወል ዘይከውን ንምሕደስ ጥራይ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ተረ ክኽፍት ፈቲኑ ከምዚ ክፍታ ሌላ እውን መልእኽቲ ዝሰደሩ ነቲ ሰርቨር
መሃንድስ ተስፈ ማሲዒቡ እዛ ቆፃሪት ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተሰርሓ ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ዘለዎን ቆፀርቲ ብምንፅፃር ብልጫ ከም ዘለዋ ኣረዲኡ
ሕጂ እታ ካርድ ኣምፅኦም ኣብታ ኮንታክተር እዮም ዘእትዋ ማለት እዩ ከምዛ ናይ ጎደና ንጥቀመላ ማለት እዩ ኣብኣትዋ ምስ ወድ ኸ ተመብራህቲ ዘይተድልዮም ተኾይኑ ኣውፅኦም ይቕምጦ ማለት እዩ ተካር የገይን ከዓ ካልኣይ ግዜ ከዓ የእትዋብ ዘድልዮም ማለት እዩ ምስ ወደእትካ ከይዶም ናብቲ ናይ ኤሌክትሪክ ቦታ የምልእዋ ከም ብሓድሽ ማለት እዩ ምስ ወደእት ተካርስ ኣይትጉሕፍዋን እዮም ኣይድርይዋን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግን ነቲ ሰብ ናብ ካልኣይ ግዜ ክመላለስ ትሪጋን ገለን ነዚ ኣይደለን እዮም ማለት ስለዚ ኩሉ ክውገድ ኣለዎ እዚ ስራሕ እዚ ከም ድላይቲ ሰብ ተካርድ ገዚ ሓኺኹ የእትዋ ወላ ኣልሓምዱላይ ዋላ ሰለስተ ኣርባዕተ እውን ክዕድግ ክኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዘድልየ ግዜ ከዓ ሓኺኹን ኣተንኮል እቶወን እቶም ቁፅርታት ማለት እዩ ትሕደሰሉ እታ ኮንታተር ሽዑ ከዓ ቤት መጠናቱ ዓቕሚ መብራህቲ ድ ዝጥቀም ወጎድ እዩ ፍሪጅ ድ ዝጥቀም ከም ድላዩ ማለት እዩ ከከም ዓቕሙ ክህሊ ክኽእል ማለት እዩ
እዞም ሓሙሽተ መሃንድሳት ኣብ መወዳእታ ነዛ ብካር ትሕደስ ቆፃሪት ናይ ኤሌክትሪክ ኣብ ጥቕሚ ሕብረተሰብ ንምውዓል ምዝምልከቶም ትካላት ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ድሕር ምጥቃስ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ኩሉ ቅዱስ ንተግባራውነታ ብዓቕሙ ክተሓጋገዝ ፀዊዖም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ኣነ እውን ብርሃነን ኣጋይሹን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
بحدث النيو كفر تقرن يا راديو أمريكا ذاك أسلم معانتي حقل بلولا كم حرفية تقرأي مستر أبي تشلي مامي بحال الله بمن تعلانو إنهم تشلي مام رغم تساعد فرقين حمراء خيدهم السوين حمراء خيدو تحرك فهم الحركو ينس بمن تعلانو إنهم تشلي مو مينا حرك خيدو تشلي مو برغم تساعد يشلمو اللي خنت أيو أعتقد تخلم عرام كأستراليا
ዘሆርኩም አደለም ስርዓት አንቋጥኛ ቢያ መረዳይ ከኮሎራዶ ናይ ዶክተር አብይ አህመድ ወብል ሰላም ተሸልሚ ዝውሰኛና ለዚህ ቃውም ሰብ ያለን ዝጸለ ሰብ ያለን ጽቡቅ ግን በቪየትናም ኢትዮጵያን ማለት ምዋረን ሸልሚና ነው ቪየትናም ኢትዮጵያን ከና ሐሊ ኤሌክትሪክ ተርባይን በቀጥታ ዝጸን ዘፋተን ማረዝ ዘለና አይቀጸለን ከምቲ ወዲህ ግዜ ዘወሰደ ሐደግና ኻት ክሉ ግዜ ቆስ ግብኒ ግን አትሊስ አይቀጸለን ጀምሩ ከቀጸል ይግባ መወዳቱስ በእና አድልና ዶ ኸሪያዊ ስለዚህ ሽልማት ሲገኘን ይበሙ ኢትዮጵያን ከመርዛ ዘለና አብዲ ሽግር አብዲ ማጥራ ያታዘላ ከተዘላከ ማለት እስካራላ ስለዚህ በቃ አይተረደምና አይቱ አዋሃባረዳ ያከለራል
ሃሎ በሰናዳት መተግሪያ ነዛሪ ቶክ ተማሃላልፍ ላይ ትናሃተኩም ንስድማ ኢትዮጵያውያን ትማሊ ከመስማኩም ደቲ ናሽናል ፓርክ ይሎም ዘውሁዎ ትናይ ቀደም ቤተ መንግስት ዝነበረ ከም ናሽናል ፓርክ ፎስቶ ከሎ ብርኩዝ ዘሎ ማርሓተ አፍሪካ ክርኮ ከሎ ካፒርካ ክርኮ ይነበረን ድንጉ ይሉ ካብየ ከም ዝገለጸ ሻሽና አይምሎ ክለና ስለዛብኒ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወኪለ ትዛራ ዘይ ይሉ ዘርቡ በሚጅማር አስተባብል ድማ ወኪለና ሁሉ ስለዝረከቡ እንኳን ደስ በለኩም ለጦለምነቱም ድምሎ ማው ዘረቡ ዝነበሩ እዚ በእንግሊዝኛን የሱሉ ተተርጉሙ ወጥይሎ ከጂ እዚ ኮን ከሎ እዚም ቀደም ነው ናይ ጸወታዩ ናይ ካል ጆክ ትብል ዝነበርኩም ስለስከ ሸተቱም ሀቲኩም መልሳ ሀቦና ምክንያቱ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ከሎ ዝብሎ ዝነበረ እናልኩም ብርኡ ትርእዎ ኣለኹም እንታኹም ክትብሉ ሕጂ ወክልና ሙሉእ ብሙሉእ ሂበካ ዝኹ ብዘይ ቃል ዓለም ብዘይ ክስታፍ ነይሩ ሞ ሕጂ እንታይ ክትብልኹም መልሲ ንክትቡና ብትሕትና ንሓተኩም ኣለና እስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ሰላም ወሰናይ
ንውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን በዚ ኣጋጣሚ ኣስማትኩምን ካበይ ከምትድውሉን በጃኹም ምጥቃስ ኣይትዘንግዑ ኣስማት ውሃብ ትርኢቶ ዘይሓዙ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይ ነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ትህብዎ ርእቶ ንዓኹም ዝውክልን ዝመስለኩምን ናተይ ርእቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ እዩ ዝብልን ሓሳባት ንሓሳባት ዳኣ እምበር ንውልቀ ሰብ ወይ ህዝቢ ዘይዘልፍ ክኸውን እውን ንላበወኩም ነዚ ዘየማልእ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይ ነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ንስዕግስትኹም ኣዝና ነመስግን
እምባር ከዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ሓድ ሕደር ዝብለኩም ስኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህን እየ ምስታ ተጀሚራ ዘላ ጥዕምቲ ደርፊ ሌላ እትብል ናይ ኢየሩሳሌም ኣምደ ክሰናበተኩም ሰላም I'm